Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Toimittajana on Timo Tikka. Tämänkertaisena aiheena on oikeastaan miehen häpeä. Minkälaista häpeää suomalainen mies voi elämässään kokea? Vieraana minulla on Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi, joka on elämässään käynyt taloudellisten vaikeuksien kautta. Ja tänä päivänä hän on sitten tämän Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja, kristitty, uskovainen mies. Ismo, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia.
Olet Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja. Mikä on Samaria-lähetys?
Samaria on vuonna 1969 perustettu järjestö, joka oikeastaan esikuva työlle tuli sekä Ruotsista LP-säätiön kautta, eli Levi Petrus-säätiön kautta, ja sitten David Wilkersonin tekemän suuremmoisen katutyön kautta, mikä kantautui Suomeen. Tieto tästä, niin 1969 perustettiin Porvoosan järjestö auttamaan hädässä olevia, ehkä riippuvuuksista kärsiviä silloin ensisijassa, mutta kuitenkin nimeksi laitettiin Samaria, mikä tarkoittaa laupiaan samarialaisen työtä, eli pysähdymme heikon kohdalle.
Onko näin, sanoisinko valitettavasti, että näitä autettavia riittää jatkuvasti?
Autettavia riittää. Jonkin verran vaihtuu se aina aikakauden mukaan, kuka on milloinkin se ykköskohde. Naiset eivät käyttäneet päihteitä ollenkaan silloin, kun aloitimme, tai ainakin se oli hyvin vaiettu aihe. Tänä päivänä naiset ja lapset, ihan lapsetkin, on tullut meidän työn pariin mukaan, ja myös prostituutio ja monet muut ilmiöt. Mutta edelleen autamme myös niitä miehiä, jotka kärsii riippuvuuksista.
Minkä aikaa olet ollut tässä toiminnanjohtajan tehtävässä?
Yli 7 vuotta.
Keneltä sait tehtävän?
Ja kyllä se oli johdatus Jumalalta. Kutsu tuli Samarian hallitukselta. Ja se kutsu oli sikäli erikoinen, että olin silloin Kannin toiminnanjohtajana ollut vasta parisen vuotta. Ja olisi ehkä voinut olla vaikea lähteä niin lyhyeltä ajalta, mutta kutsu koski niin, että jos rouva Valkoniemi eli vaimo, niin Päivi voisi tulla myös mukana, että yhdessä vetäisitte työtä. Ja se pysäytti, koska Päivillä oli prosessi, missä hän oli pyytänyt herralta samanlaista tehtävää kuin Ismolla, ja siinä mielessä tuntui, että tämä oli nyt sitten Jumalan ovi meille. Lähdimme yhdessä.
Koko ikäsi tai työuraasi et kuitenkaan ole ollut tällaisen auttamistyön parissa, vaan myöskin liike-elämän palveluksessa.
Kyllä, mä aloitin siellä. Eli suoraan armeijasta sain kutsun Sokokselle. Itse asiassa armeijaan otettiin yhteyttä. Mä olin ollut kesätöissä S-ryhmällä ja pyydettiin sinne vakityöhön, kun vapaudun armeijasta. Ja suoraan armeijasta sitten Sokosryhmällä, joka koulutti minusta esimiehen ja myöhemmin osastopäällikön, ja vastasin sitten isommista kokonaisuuksista. Sitten oli vielä Seppälän myymäläpäällikkönä. Rakensin ensimmäiset Seppälät Hämeenlinnaan ja Hannu Seppälän aikana 80-luvulla. Ja sitten alkoi houkutteleen oma bisnes.
Ennen armeija-aikaa, millaista elämää vietit?
No nuorempana olin aktiivinen seurakunnassa noin 16 ikävuoteen asti Hämeenlinnan Saalem-seurakunnan parissa. Soittelin kitaraa erilaisissa bändeissä ja lauloin ja olin aktiivinen, kunnes sitten 16-vuotiaana ajauduin vähän pois niistä kuvioista. Ja ehkä tosiasiassa ikävuodet 20 ja 30 niin oli mulla lähes kylmää aikaa siinä mielessä, että en sitten ollut. Mutta ennen armeijaakin jo huomasin, että jollain tavalla muut asiat alkoivat houkuttaa enemmän.
Olet ilmeisesti niin sanotusta uskovaisesta kodista.
Kyllä. Pienestä pitäen käynyt Hämeenlinnan Saalem-seurakunnassa. Se on oikeastaan Hattulassa ensimmäiset 4 vuotta. Hattulan Haljamin tiellä. Me asuimme saman tien toisessa päässä, missä toisessa päässä oli helluntaiseurakunta. Ja siinä ensimmäiset 4 vuotta. Ja sitten kun muistan paremmin, niin sitten Hämeenlinnan Saalem-seurakunnassa.
Kun kuitenkin lapsuudessasi kävit noinkin ahkerasti oman kotiseurakuntasi yhteydessä, niin miten näin jälkeenpäin ajatellen, mitkä asiat alkoivat saada askeleesi kääntymään toisaalle?
No ehkä mun tapauksessa myös isäni kuolema silloin, kun mä olin 4-vuotias, on varmaan vaikuttanut siihen, että äitin voimavarat ei riittänyt ehkä nuoren miehen kaikkiin ajatuksiin. Ja kun isättömyys kalvoi mieltä, niin sitten myöskin ajattelin, että teen onneni itse. Ja siinä tuli tällaista vääristymää myös ihan traagisista syistä. Ehkä isä olisi osannut varotella, mutta äiti oli aika väsynyt yksinhuoltaja, minua ja sisältäni hoiti, mutta hän oli ahkera työntekijä, ompeli armeijan vaatteita, mutta se oli aika kuluttavaa työtä myöskin, pukutehtaalla päivät, niin ehkä tällaiset asiat vaikutti, että vähän ajauduin sivuun.
Armeijasta sitten koulutusten siivittämänä myymäläpäälliköksi ja osastopäälliköksi. Mainitsit jo lyhyesti, että sen jälkeen lähdit rakentelemaan omia bisneksiä.
Joo, mulla oli yksi armeijakaveri, joka kävi aina kehasemassa, kun olin Seppälässä myymäläpäällikkönä, että hän osti yksiön ja muutaman kuukauden päästä myi sen aika kovalla voitolla. Ja ajattelin, että toihan on helppoa rahantekoa ja lähdin sitten itse niin kuin samantyyppistä gryndausta harjoittamaan ja nälkä kasvoi syödessä niin, että 80-luvun lopulla päätin, että turha on vieraalla olla töissä, kun noin helposti saa tuolta kiinteistömarkkinoilta rahaa ja rakennutin sitten jotakin omakotitaloja, rivitaloja ja sitten lopulta jo erään ystävän kanssa kerrostaloa.
Ja rahaa tuli?
Rahaa tuli ja se oli siihen aikaan hyvin helposti saatavissa pankista. Monet ehkä muistaa, että kävelykaduilla oli jalkoja, missä sanottiin, että 100 000 ilman vakuuksia, kun tuut vaan tänne ja otat. Ja se tietysti nuori mies, jota ei isäkään varoitellut, niin ajautui sitten aika syvälle siihen, että oli jollain tavalla hyvä maine kuitenkin pankin silmissä, että mies hallitsi asiansa, mutta hallitsi siihen asti, kun hallitsi.
Sanotaan, että oli aika, jolloin asiakkaat menivät hattukourassa pankkiin kysymään lainaa. Sitten tuli ne päivät, jolloin pankinjohtaja oli kadulla hattukourassa kysymässä asiakkaita.
Kyllä, ja se oli juuri näitä aikoja. Ja kukaan ei puhunut lamasta, eikä varotellut siitä.
Elettiin ilmeisesti 89-luvun vaihdetta.
Kyllä.
Sitten tuli mutta.
Itselläni ehkä ensimmäiset pelottavat signaalit oli silloisen Nokia-yhtiön toiminnanjohtajan itsemurha, uutisoitiin. Ja säikähdi, että miten menestyvä mies tekee tällaisia. Sitten alkoi tulla muita uutisia ja aina huonoja uutisia. Ja ne alkoi niin kuin vyörymään ja pelottamaan, että mitäs täällä nyt tapahtuukaan. Ja jossain vaiheessa tajusin, että lama tulee päälle äärimmäisen voimakkaana ja totaalisena ja mitä lama tarkoittaa, niin säikähdin todella ja joudun sen pelon valtaan, että nyt käy huonosti.
Minkälaista markkaliikevaihtoa sun bisneksessä pyöritti?
Mulla oli niin parhaimmillaan markoissa velkaa 3 miljoonaa juuri sen kerrostalotyömaan kanssa päällä silloin, kun lama pahiten iski. Et useita miljoonia vuodessa oli markka-aikana se liikevaihto, mutta velkamäärä oli myös juurikin rakennustoiminnan vuoksi aika iso. Ja se aiheutti sitten sen, että kun korot yhtäkkiä pomppasi korkealle, niin silloin ei ollut kovin paljon tehtävissä. Olisi ollut tehtävissä myydä äkkiä pois tavaraa, omaisuutta, asuntoja, mutta kukaan ei enää ostanut. Eli kauppa pysähtyi tyysti ja korot pomppasi pilviin. Ja mulla oli puskurirahastona semmoinen 200-300 000 markkaa varattuna tämmöiseen yllätykseen. Ja se suli ihan muutamassa kuukaudessa. Ihan hetkessä niin korot jauhosen, se oli niin valtava korkotaso. 18 pilkku jotain oli Euribor, mitä minulla oli käytössä. Tänä päivänä, kun ollaan eletty lähes nollakorossa, niin tuntuu käsittämättömältä, että lähes 20% oli joitakin lyhyitä aikoja, niin korko piikki.
Ajat ovat siltäkin osin kovin muuttuneet. Ajautuiko liiketoimintasi sitten konkurssiin?
No se ei ihan konkurssiin, mutta koska pankki kaatui alta ensin. Ja sitten Helsingistä lähetettiin tämmöinen erikoismies selvittää niitä asioita. Ja pankkihan olisi ollut se, joka hakee konkurssiin, mutta ilmeisesti myös siellä puolella ei enää niin aktiivisesti haettu. Kyseessä oli STS-pankki. Ja omalta kohdaltani kävi niin, että juuri siinä välissä minä aloin miettimään elämäni arvoja uudelleen ja se pelasti todella paljon.